Refrenul unei cântări care am cântat-o în această dimineață spunea: ce mare ești tu, toți vom vedea ce mare ești Dumnezeu. Și cred că textul de astăzi ne arată, prin această minune, foarte bine cunoscută de noi toți, cât de mare este Dumnezeu. Amin? Dar textul ne vorbește despre cât de mare în realitate a fost văzut Dumnezeu cu 2000 de ani în urmă, de 5000 de bărbați care erau acolo, plus restul femei și copii. Întrebarea care se pune și în jurul căruia eu cred că este corect ca să medităm când ne gândim la acest text este: ce mare ești tu, toți vedem ce mare ești tu, Dumnezeu, azi, în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră, în lumea în care noi trăim. Azi, în 2018, cât de mare este Dumnezeu? Exact, este același Dumnezeu care a înmulțit pâinile sau este un altul azi? Spuneam că este un text foarte bine cunoscut, acest eveniment, minunii, lucrarea pe care o face Domnul Iisus. Această minune care este descrisă în Marcu poate fi regăsit în toate cele patru evanghelii. Dacă să comparați cele patru evanghelii, să observați, cum deja bine știm, că primele trei, acele sinoptice, practic de multe ori repetă evenimente din viața Domnului Iisus Hristos. Ioan face într-un fel excepție prin felul și modul în care prezintă el. Dar se pare că înmulțirea pâinilor, textul pe care îl avem astăzi în Marcu, cu ceva l-a marcat atât de mult pe Ioan, că între botezul Domnului Iisus și intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, înmulțirea pâinilor este singurul eveniment pe care Ioan îl descrie. Sau este singurul eveniment care îl găsim în cele patru evanghelii, în toate patru. Singurul. Căutați acasă și să vedeți dacă să mai găsiți vreun eveniment care să fie descris în toate patru. Așa cum am spus, între botez și intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Deci eu m-am gândit foarte mult, oare ce l-a marcat pe Ioan ca să descrie acest eveniment? Ce a fost așa de deosebit în înmulțirea pâinilor în această situație, deoarece avem două înmulțiri a pâinii prezentat în Evanghelie, a doua este menționată doar de Matei și Marcu, nu vreau să fac referire la ea din cauza că călătorim prin Marcu și o să ajungem curând și la acest eveniment. Cuvântul care caracterizează acest eveniment, sau care este cel mai des asociat cu această minune, care este? Înmulțire, nu? Deși, dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, în text, Marcu nu folosește cuvântul înmulțire. De fapt, nouă oamenilor, ideea de înmulțire ne place, nu? Mai mult decât împărțire. Împărțirea e cam greu, exact. Când se înmulțesc lucrurile, este foarte bine. Cineva spunea odată că nu numai decât se înmulțească, merge și adunarea. Pentru că dacă înmulțești 2 cu 2, faci 4. Dar dacă aduni 2 cu 2, cât faci? Tot 4. Așa că câteodată e bine și adunarea, nu numai decât înmulțirea. Dar ceea ce este foarte interesant, când ne uităm în cuvântul Dumnezeu, de fiecare dată, fie când mergi vorba despre mulțire, fie când mergi vorba despre adunare, lucrarea mulțirii și a adunării o face Dumnezeu. Dacă ne uităm la prima biserică, găsim în Faptele Apostolilor, ne zice că Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor. Apoi găsim că Dumnezeu înmulțea zilnic biserica. Nu o făcea oameni. Dar ceea ce suntem noi oamenii chemați este ce să facem? Să ne împărțim. Spuneți-mi, vă rog, erau 5.000 de bărbați acolo, fără femei, fără copii. Cum credeți? Doar acel băiețel avea cu el pâine și pește sau mai erau acolo care aveau? Sigur. Numai sincer.
Sigur că erau.
Cu siguranță că erau acolo oameni care aveau. Nu s-au pornit toți de acasă fără ca să aibă ceva cu ei. Poate că majoritatea nu aveau. Dar din 5.000 de bărbați, plus femei și copii, care posibil că ar fi fost mai puțini, de obicei, ținând cont de vremea de atunci, istoric, cultural, femeile de obicei erau mai mult pe acasă și nu prea își permiteau să lasă casa și să meargă singuri undeva. De aceea, posibil că numărul lor și a copiilor să fi fost mai mic. Dar cine au fost dintre cele 5.000 de persoane care erau acolo gata ca să se împărțească? Un băiețel. Termenul pe care îl folosește cuvântul Dumnezeu zice cu un adolescent care era acolo. Deci aia prima lecție care noi trebuie să o învățăm aici atunci când ne uităm și zicem ce-a făcut Domnul Iisus. Da, este bine să ne uităm ce-a făcut Domnul Iisus. Dar asta este partea Lui. Și astăzi exact partea Lui El o face. Dar eu cred că trebuie să ne uităm la ceea ce-au făcut oamenii. Să zicem, din 5.000 de maturi s-a găsit un adolescent care au înțeles că trebuie ce să facă, ceea ce am zis noi, nu ne place lecția asta. Lecția împărțării. Dar, ca înainte Dumnezeu să adune, ca înainte Dumnezeu să înmulțească ceea ce nouă ne place, trebuie să vină întâi ce? Împărțărea. Trebuie ca cineva să se împartă. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu cât de mare este și astăzi. Trebuie să învățăm această lecție din această întâmplare, care zic eu este foarte provocatoare. Este o lecție foarte pedagogică, am putea să spunem, pentru noi astăzi, ca și copiii ai lui Dumnezeu. Luând în general această întâmplare, așa cum o cunoaștem și o numim noi înmulțirea pâinilor, este important să tragem atenție la care au fost evenimentele sau ce a condus la acest eveniment? Care au fost lucrurile mai înainte care s-au întâmplat? Apoi cine și cum a provocat această minune? Cum s-a petrecut ea? Și ce a urmat după aceasta? Și dacă ne uităm la aceste lucruri practice, atunci vom observa că central în această minune nu este înmulțirea în sine. Deși da, este o minune cum nu a mai fost. Totuși, dacă vă uitați în contextul din Ioan, capitolul 6, acolo unde Ioan vorbește despre această minune și vorbește mult mai mult decât vorbește Marcu sau alt evanghelist. Este interesant că poporul, când privește la această minune, face o asociere. Fiți atenți, nu Domnul Iisus face legătura. Nu ucenicii fac această legătură, dar poporul face. Uitați ce spune de versetul 31, Ioan 6. Poporul spune, după ce mănâncă pâini și pești la acea masă pe care le oferă Domnul Iisus, părinții noștri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâini din cer. Cu ce au asociat oamenii, acei 5.000 de bărbați și restul care erau acolo, ceea ce au experimentat numai ce? Ce s-au adus aminte evreii de acolo? De ceva, ceea ce au experimentat părinții lor cu mii de ani în urmă. Iisus le-a spus, versetul 32, este foarte interesant. Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceasta care se coboară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne întotdeauna această pâine. Central în această minune nu este nici grija pentru cei flămânzi. Deși da, suntem chemați ca să ajutăm în măsura posibilităților. Știți, în lumea în care noi trăim, mulți aleg ca să nu facă nimic, prin motiv că nu pot să facă mult sau nu pot să facă totul. Cazul de astăzi trebuie să ne ajute ca să înțelegem că noi nu suntem chemați ca să facem totul. Noi nu suntem chemați ca să facem mult. Noi suntem chemați ca să facem după posibilități. Restul, așa cum spuneam, adunarea, fie înmulțirea, o face cine? Dumnezeu. Din ce cauză de multe ori atunci când vedem o nevoie? Nu suntem gata ca să răspundem. Pentru că noi spunem, dar noi nu putem împlini nevoia dată. Posibil că asta l-au făcut pe toți ceilalți oameni care erau acolo și că mergeau ucenicii printre rândurile lor și întrebau dacă are cineva ceva de mâncare, să fi fost exact aceeași scuză pe care o au astăzi foarte mulți oameni. Noi avem ceva aici, dar eu am luat pentru mine și pentru prietenul meu, sau pentru mine și copilul meu. Nu putem noi să facem cu ceea ce avem ceva mult. Asta a fost și gândul și problema cui? A ucenicilor. Ei la un moment dat au zis, Doamne, și chiar dacă am avea și spun că e acolo sumă de bani, să ajungem la ea, tot n-am reușit ca să facem nimic. Doamne, noi nu avem. Ceea ce ne cer este posibilități. Dar ce spune Domnul Iisus? Eu nu vă cer peste posibilități. Aduceți aici la mine ceea ce aveți. Eu nu vă cer ceea ce nu aveți. Aduceți la mine ceea ce aveți. Împărțiți ceea ce aveți. Ca apoi eu, fie adun, fie înmulțesc. Eu sunt Dumnezeu și eu decid acest lucru. Deci este interesant dacă am putea să calculăm matematica lui Dumnezeu. La cât o înmulțit Dumnezeu punea și peștele? La cât o înmulțit? 5 pâini și avem 5.000 de oameni. La 1.000, cel puțin, dacă scoatem din evidență femeile și copiii. Dar nu este doar atât. Noi nu știm cât de mari au fost coșurile care au rămas la urmă pline, ca să putem să vedem matematica lui Dumnezeu. Apoi vă asigur că Dumnezeu cu un anumit număr înmulțit pâinea și cu un anumit număr înmulțit peștele. Din cauza că pâinea erau 5, dar peștele erau doar 2. Astfel că nu știu dacă este cazul ca să ne băgăm noi cu mintea noastră în matematica lui Dumnezeu. Și felul și modul în care El calculează și înmulțește și adună lucrurile. Dar spune de atâtea ori cuvântul lui Dumnezeu. Încredeți-vă în mine și puneți-mă la încercare. Și veți vedea că vă voi surprinde. Așa cum sunt surprinși acești oameni. Adevărul din lecția pe care vreau ca să o învățăm. Așa cum am spus. Nu vreau să ne oprim la cât de șocantă a fost această înmulțire a pâinilor. Nu vreau nici să ne oprim cât de importantă și cât de mult a fost, într-un fel, scoasă în evidență grija pe care trebuie să o ai pentru acei flămânzi. Și mie mi se pare că este vorba despre o lecție de încurajare. O lecție de asigurare, în special pentru ucenici, că Dumnezeu poartă de grijă. Dar așa și, cum spuneam, o lecție de provocare, de a se încrede pe deplin în El. Spuneam și joi la studiu că mă sperie atunci când aud creștini care au zeci de ani de experiență, de credință cu Dumnezeu, care susțin că lor în lumea în care noi trăim le merge mai rău decât celor fără Dumnezeu. Spuneam că această poziție este o insultă la adresa lui Dumnezeu, că El nu ar ști ce este mai bine pentru noi, că El nu poate să ține lucrurile sub control, astfel că noi, creștinii, vai și amar de capul nostru. Îi sugeram celor de joi la studio, încercați și lăsați credința și lăsați pe Dumnezeu și lăsați cuvântul Lui, lăsați biserica pentru o perioadă de timp. Și mergeți și trăiți ca lumea și vedeți dacă să fiți mai fericiți. Așa cum vă se pare stând pe scaunele bisericii, când vă uitați într-o parte și ziceți, voi ce fericiți așa e de lume, ce îmi merge lor bine. Eu cred că cei care au venit din lume nu au astfel de gânduri. Știți, observația care am avut-o este că de cele mai multe ori astfel de atitudine au acei care s-au născut în familie de credincioși. Acei care nu au fost acolo și care nu știu care e fericirea de acolo. Dar acei care au umblat în încălțămintea de acolo. Eu n-am auzit pe nimeni să zică lucrul ăsta. Încercați să faceți observația asta. Atunci când auziți oameni creștini spunând astfel de afirmații, fiți atenți, cine-s? Uitați-vă în background-ul lor și vedeți, au venit din lume la Hristos sau nu cumva o beneficiați să nască într-o familie de creștini. Și asta de cele mai multe ori joacă festa celor care sunt născuți în familii de creștini. În astfel de situație, adevărul este că, de fapt, nu s-a înțeles corect care este scopul întrupării Domnului Iisus. Biblia ne spune foarte clar că noi zăceam morți în greșelile și în păcatele noastre și El a venit ca să ne scoată de acolo. Și noi venim și zicem astăzi că nu, când erau acolo sau acei care zac în greșelile și în păcatele lor, îi sunt mai fericiți, lor le merge mai bine, ei o duc mai bine. Oare? Chiar credem că cine zace în păcat și-l așteaptă judecata și viața veșnică în iadul de foc, lor le merge mai bine. Eu am venit, spune Domnul Iisus, ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, Ioan 10:10. Apoi vreau să vă zic că nu este înțeles corect scopul existenței noastre. Spunea Pavel celor din Corint, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai ninorociți dintre toți oamenii. Ne-am pus încrederea pentru viața aceasta și dacă avem necazuri, avem suferință, ajungem cei mai nefericiți și ajungem să invidiem lumea care trăiește fără Dumnezeu. În Ioan 6, așa cum spuneam, este mai detailat prezentat evenimentul și contextul care a fost până la înmulțirea pâinilor și ceea ce a urmat după. În versetul 26 spune, drept răspuns Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne și pentru că ați mâncat din pâinile acestea și v-ați săturat. Din ce cauză căutau? Își pusese încrederea în el pentru burta lor. Pentru că numai cele umplese cu o zi în urmă burta și au venit și a doua zi. Pentru că ei asta au înțeles. Și au înțeles greșit. Nu ne punem încrederea în El pentru viața aceasta. Și asta este, eu vreau să vă zic, și greșeala multora de astăzi, dintre copiii lui Dumnezeu. Pentru că și noi vrem exact așa. Vrem aici și acum. Spunea cineva, voi sunteți fii și fiice din părat. Voi pe pământ trebuie să trăiți ca fiile și ca fiice din părat. Ce diabolică idee. Credeți că Domnul Iisus care spune că pe mine m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni, în lume veți avea necazuri, ar subsemna și ar confirma ideea că suntem fii și fiice din parat și aici trebuie să trăim ca fii și fiicele din parat? Sincer, ar semna Domnul Iisus la astfel de idee? Eu vă asigur că n-ar semna. Sau ar trebui să vie altcineva cu coarne și coadă, dar în chipul unui înger de lumină, ca să semneze asupra la astfel de idei. Spunea Pavel la un moment dat, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar ce înseamnă a trăi este Hristos? Tocmai ceea ce spuneam mai înainte. Pe mine m-au prigonit, pe voi au să vă prigonească. Pe mine m-au urât, pe voi au să vă urască. Pe mine m-au gonit, pe voi au să vă gonească. Pe mine m-au biciuit. Pe voi să vă biciuiască. Dar haideți fugitim să trecem prin text, așa cum avem obișnuința. Apostolii s-au adunat la Iisus, spune versetul 30, și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Deci merge vorba despre întoarcerea ucenicilor după misiunea, sau după primul lor examen practic pe care a trebuit ca să-l dea. Domnul Iisus îi trimite în teren. Doi câte doi, dacă ne aducem aminte. Experiența lor a durat câteva săptămâni, după care ei vin înapoi, se întâlnesc cu Domnul Iisus și dau acest raport despre felul și modul în care a lucrat Dumnezeu în misiunea lor. Dar se pare că ceva încurca aceste discuții a lor. Și ca de obicei, cine încurca între a avea o discuție mai intimă, așa, mai personală, Domnul Iisus cu ucenicii? Mulțimea, îi spune textul, cu o mulțime de oameni veneau și se duceau. Nu că doar nu aveau timp să discute și să analizeze cum a mers lucrarea, și ne spune versetul că nu aveau timp și nu puteau nici chiar să mănânce. Iisus le-a zis, veniți singur la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Veniți singur la o parte. Haideți să ne separăm, este ideea Domnului Iisus. Haideți să ne ducem într-o parte. Este interesant că Domnul Iisus aici privind cu siguranță la fețele ucenicilor, concluzia la care ajunge Domnul Iisus este că ei erau foarte obosiți. Închipuiți-vă, până a merge în această misiune, Domnul Iisus mergea cu ei, Domnul Iisus făcea lucrările, ucenicii așteptau. Ce credeți că așteptau ucenicii, în general, cel mai mult? Eu vă spuneam că am fost ucenic la struncar, la tocar, cum spuneam noi. Și stai o zi, două, o săptămână, lângă omul sau lângă instructor, lângă văzătorul care te învață. Ce în situația asta aștepți cel mai mult? Să vină ziua în care o să te iei la o parte și ce să zică? Acum hai pune tu mâinile și fă tu. Și atunci când îți zici, hai acum pune mâinile și fă tu, ce faci? Îți dai toată puterea, îți dai toată stăruința, ca ce să faci? Să impresionezi învățătorul. Asta suntem noi oameni. Ce credeți că au făcut ucenicii atunci când Domnul Iisus spune, acum e timpul vostru, eu stau aici, voi vă duceți să faceți lucrarea pe care am făcut-o eu. Doi câte doi v-ați dus. Și ei știau că trebuie peste o perioadă să vină și să spună Domnul Iisus ce au făcut. Ce credeți că făceau? Dormeau 8 ore pe noapte sau nu dormeau? Mâncau la timp sau nu mâncau? Sau încercau să facă cât mai multe, că atunci când vin înapoi la învățătorul lor, echipa lor din doi, să impresioneze cel mai mult. Să spună, noi pe cei mai mulți am ridicat, noi pe cei mai mulți am învățat, noi am adunat cea mai mare mulțime în cutare localitate și am predicat Evanghelia. Eu vă asigur că așa era. Pentru că și erau oameni exact ca și noi. Și Domnul Iisus îi vede obosiți după această misiune. Și asemenea unei mame, este foarte interesant, el trage atenția și le zice că este important ca să meargă și să odihnească. Haideți singur la o parte, le spune el. Locul unde merg ei ca să se odihnească este partea din nord a lacului Galilei, acolo unde Iordanul se revarsă în acest lac. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, tot timpul, scopul lui Dumnezeu după lucrare, după lucru, după muncă, a fost ca omul ce să facă? Să se odihnească. Știți ce aveam și ideea de sabat. Nu este prima dată când ei sunt foarte aglomerați și nu au timp nici să mănânce. Am mai văzut astfel de situații în experiența ucenicilor. De ce spuneam că aici practic Domnul Iisus, asemenea unei mame, se îngrijește de ucenicii ei. A să vorbim mai mult despre mame duminica viitoare. Dar este foarte interesantă această grijă, grijulie pe care o are Domnul Iisus. Cum credeți, în misiunea lor au mers totul bine sau nu au mers totul bine? Au fost scăpări și greșeli din partea ucenicilor în misiune sau nu au fost? Dar ce face Domnul Iisus? Îi cheamă la covor, e câte unul față în față, la mărturisări și la pocăință? Cu siguranță că nu. Când mama nu-i toată ziua acasă, când vine prima dată acasă și se uită la copii, care e prima întrebare? Haideți, frate, spuneți voi, când erați și stați cu copiii acasă și venea mama, soția. O mâncat azi? Deci cauză așa de mare grijă. O mâncat sau nu o mâncat? Dacă e mic, o dormit azi sau nu? Cât o dormit? Deci cauză importantă odihna și mâncarea? Deci cauză o mamă așa de tare să preocupă de lucrurile astea? Deci cauză Domnul Iisus așa de tare să preocupă ca ucenicii să odihnească și ca ucenicii să aibă timp să mănânce? Știți, noi vorbim foarte mult despre dragoste, despre iubire între copiii lui Dumnezeu. Dar de multe ori mi se pare că noi uităm să trăim această iubire și dragoste în felul și modul în care Domnul Iisus o arată aici, una grijulie. De multe ori, alții observă nevoile noastre, alții observă oboseala noastră și alții vin ca să răspundă nevoile noastre. Știți, noi suntem foarte bine ca să observăm neajunsurile, scăpările, greșelile celor care sunt lângă noi. Dar de prea puține ori observăm oboseala, epuizarea, problemele cu care se confruntă. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, un principiu pe care îl încălzim și de multe ori noi îl neglijăm. Și când zic noi, încep cu mine și cu fiecare dintre noi. Este că la Dumnezeu, tot timpul, omul a fost mai important decât ceea ce realizează omul prin sine. Vreau să repet încă o dată. Din cuvântul lui Dumnezeu reiese foarte clar că înaintea lui Dumnezeu, omul, personalitatea, ființa noastră, este mai importantă decât ceea ce realizăm sau ceea ce facem noi pe parcursul vieții noastre pe acest pământ. Cât ați auzit această întâmplare atunci când un păstor de la sudul României a invitat doi alți păstori din regiunea Timișoarei ca să meargă la ei pentru evangelizare. Când au ajuns în Constanța, s-au dat jos din tren, păstorul care a întâlnit se uită la unul și îl vede foarte obosit, ochii roși, neodihnit și îl întreabă, ce n-ai dormit toată noaptea? Zice, nu, dar de ce cauză? Și păi mi-am luat la econom. Și am stat pe scaun toată noaptea și au mai fost acolo și niște țigănuși prin prejur care au făcut gălăgie și n-am putut să mă odinez deloc. A doilea se dă din tren foarte bine, zâmbăreț, neter la față, ochii odihniți, cu același tren au venit. Și întreabă, ce frate, te-ai auzit? Zici, măi, tare bine mă odinești. Și n-am prins de veste când am ajuns de la Timișoara la Constanța. Zic, dar ce s-a întâmplat? Zice, unde ți-a luat bilet? Păi, ce m-a luat la clasa întâi, acolo unde este pat, ca să te culci să dormi. Și atunci primul zice, păi, frate, ai grijă, tu trebuie să ai grijă de banii Domnului, cum îi cheltui. Și celălalt spune, da, frate, dar eu am grijă și de robul Domnului, sau calul Domnului. Știți? Ceea ce ne arată aici Domnul Iisus este că noi, oameni care, atunci când El ne-a creat, asemenea Lui, a pus acest raționament în mintea noastră. Ideea de a gândi, de a cântări, de a analiza lucrurile. Nu trebuie să găsim acest mijloc între cât este bine pentru noi ca să muncim și cât este bine și când trebuiește ca să ne odihnim. Eu vreau să spun că este imposibil ca să treci peste limitele fizice puse de Dumnezeu în trupul nostru uman, fără ca să vină consecință. De aceea, de multe discutăm cu mulți care sunt cu zâmbetul pe sub buze, unii zic, era cu tare bărbat, era ca un munte. Îți părea că niciodată nu-l doare nimic. Și s-o stâns ca o lunare. Și la 65 de ani nu mai este. Dar cu tare, de când îl ține minte, tot bolnav și bolnav. Niciodată nu l-am văzut cu sapa în mână. Tot pe la medici, pe la medici. Și uite că-i 90 și încă aleargă. Cine spune lucrul ăsta? Deși îl zâmbim. Dar cine spune lucrul ăsta? Că munca fizică, peste puteri, distruge trupul, fizicul nostru uman. Acum eu vreau să mă înțelegeți, nu zic și am spus că este important ca să găsim acest echilibru în aceste două lucruri. Nu zic că trebuie să stăm și să nu muncim ca să trăim mai mult. Nu este asta ideea. Este ideea atunci când noi exagerăm. Crezând că pentru Dumnezeu ceea ce facem noi, pentru familia noastră, pentru noi, pentru biserica Lui la urma urmei, este mai important decât ceea de a avea grijă de noi. Nu. Trebuie să găsim acest echilibru. Vă povesteam despre acea întâmplare care o povestea cineva că în timp ce dormea un păstor de 40 de ani noaptea, vine îngerul morții la dânsul. Și spune, dragul meu, trebuie să-ți pregătești, să-ți pui casa o rânduială, găsești cui să răși biserica, că ai terminat lucrarea, trebuie să mergi. Și atunci ăsta spune, stai urea, n-am înțeles, dar eu am de gen 40 de ani. Toată viața încă mie înainte. Am încă atâtea în planul de făcut. Zici, nu, nu, nu. Tu deja în 40 ai reușit să faci ceea ce trebuie să faci normal în 80. Inițial zici că ai avut 80 de ani din partea lui Dumnezeu, dar tu le-ai reușit ca pe cei de 80 să-i faci în 40. Așa că nu mai ai ce faci, pentru că ai făcut toate. Exact. Dar eu cred că dacă s-ar întâmpla nouă asta, am fi exact ca și bătrânica aceea care am luat de seaga și am fugit. Pentru că este adevărat că declarăm de multe ori și suntem influențați de Pavel, de Zăcara care am, sau de cel verset care o spunea el și îl caracterizează. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Deși de multe ori realitate sună, pentru mine a trăi este Hristos și a muri cât mai târziu. Nu? Sunteți de acord cu mine sau nu? Versetul 33 spune că oamenii i-au văzut plecând. Pentru că în 32 spune că i-au plecat, dar cu corabia, să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Ideea aici de pustiu este nu dunii de năsâp. Pustiu este loc nepopulat, termenul pe care îl folosește aici. Pentru că atunci apare întrebarea, de unde în pustiu era iarbă ca să aranjeze așa de mulți oameni? Deci, ideea de pustiu care îl avem aici tradus nu este că este pustiu în sensul astăzi, cum înțelegem noi pustiu, ci merge vorba un loc nepopulat. Adică nu erau localități acolo și nu erau drumuri în regiunea aceea. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut, au alergat pe jos din toate părțile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Este foarte interesant această descriere aici a lui Marcu. Distanța pe uscat între Capernaum, unde era Domnul Iisus, și câmpia unde merg ei cu ucenicii, pe uscat era de 4 maile. Pe mare era o distanță de 3 maile. Acum apare întrebarea, din ce cauză Domnul Iisus alege să meargă pe mare și nu pe uscat? Aici ne aducem aminte, ce doreau el și ucenicii? Să fie separați. Și atunci când te pornești pe uscat, toți merg după tine. Când o iei pe mare, nu toți poți să te urmezi una, doilea, nimeni nu știe unde ai să te duci partea cealaltă. Dar se pare că a fost leaking, cum zicem noi, de informații. Scurgere de informații s-au întâmplat. Și nu știm de unde, dar poporul aproximativ află unde merg Domnul Iisus. Și în timp ce Domnul Iisus și cu ucenicii merg pe mare, oamenii ce fac? Aleargă pe uscat. Spuneam că ei cunosc locul aproximativ. Dar când punem împreună toate descrierile din Evanghelie, în mod deosebit conform lui Ioan 6, am mai făcut referire la aici, se pare că ei au avut ceva timp de odihnă înainte ca oamenii sau mulțimea să dea peste ei. Iisus zice în versetul 3, s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Deci a fost un timp în care Domnul Iisus a stat pe munte cu ucenicii săi. Și versetul 5 zice, Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mulțime mare vinea spre el. Astfel reiese din Ioan că totuși ei ceva timp a avut în care a stat pe munte Domnul Iisus cu ucenicii. Ce mai reiese de aici după mine este că nu oamenii au văzut unde era Domnul Iisus pe munte, ci Domnul Iisus vede mulțimea și coboară de pe munte. Mie mi se pare că dacă Domnul Iisus nu ar fi mers la pasul acesta de a veni el la ei, le-ar mai fi luat un timp până i-ar fi găsit unde era Domnul Iisus cu ucenicii. Pentru că este mult mai ușor un om de pe munte să-i vadă pe cei de pe câmpie, care vin mulți, decât așa de pe câmpie să vadă un om sau un grup foarte mic undeva în munți, printre stânci. De aceea, se pare că aici Domnul Iisus este cel care intervine și ne spune că i s-a făcut milă când i-a văzut. Pentru că i-a văzut ca și cum era o turmă care n-avea păstor. Și așa era. Am văzut din punct de vedere național, religios și chiar social. În perioada aceea în Israel era nesiguranță. Pe tron, neoficial, totuși era un idumeu, un neevreu, un irod, care cumpărase tronul. Ioan Botezătorul, care apărese la un moment dat ca și un lider și începuse să coagoleze poporul în jurul lui. Fusese cu mult timp în urmă, am văzut duminica trecută decapitat. Astfel Domnul Iisus spune că i s-a făcut milă. În Luca 9:11 spune că noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus i-a primit bine. Observați, nu este Domnul Iisus înainte lor și zic, și aici v-ați găsit, m-a săturat de voi. Nu-i timp nici o oră să am de privat, nu? Ce dați buzna mea? Cel puțin un metru în jurul meu trebuie să stați, nu? Spune că Domnul Iisus i-a primit bine. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de El și le-a zis: lucrul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșit. Este foarte interesant. Aici se pare că ucenicii au ajuns la concluzia că Domnul Iisus a pierdut nuanța timpului. Așa cum de multe ori bisericile se pare că predicatorii pierd nuanța timpului. Mai ales eu. Dar nu a pierdut Domnul Iisus nuanța timpului. Cu siguranță nu a pierdut. Oricum ei vin și spun: Domnul Iisus, ai grijă, uite-te că soarele se asfințește, uite-te că ori de urmă la ceas, că e amușul, e timpul. Și dacă spasă cu adevărat de cei care sunt aici, fii atent și ascult că stomașele lor ce fac. Zicem noi, chiorăi, da? Cer mâncare. Așa că trebuiește să rezolvăm problema asta. Și care e rezolvarea pe care o văd ucenicii? Dă-le drumul să se ducă în cătunile și satele din împrejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Deci asta este soluția pe care o văd inițial ucenicii. Versetul 37 spune: dați-ne voi să mănânci, le-a zis Iisus, sau le-a răspuns Iisus, dar ei au zis: oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânci? În textul original, ideea de dați-le voi să mănânci este pus ca și o poruncă, nu ca și o sugestie, nu ca și o idee, ci este amplificată ca și o poruncă pe care o dă Domnul Iisus. Din punct de vedere omenesc era imposibil și era absurd să gândești că ucenicii ar putea ca să rezolve problema dată, dar așa cum spuneam, Dumnezeu lucrează întotdeauna prin oameni pentru a împlini nevoile fizice și spirituale a celor din jur. Și acesta este un principiu fundamental care a lucrat ori de câte ori a mers vorba despre răspândirea Evangheliei sau a vestii bune. Ei vorbesc aici despre suma care credeau ei că ar fi necesară ca să hrănești acea mulțime. Acum nu știm, aveau ei acești bani în pungă sau nu-i aveau. Din alte situații pe care le întâlnim în Cuvântul lui Dumnezeu, se pare că nu le aveau. Însă aminte atunci când mergi Domnul Iisus cu ucenicii la templu și trebuia să dea darea pentru templu. 2 lei sau 2 dinari n-aveau cu ei. Și trebuie ca să meargă ca Petru să prindă peștele și să scoată din gură ca să plătească. Dar se pare că Filip a făcut matematica și el ajunge la concluzia că ar fi nevoie de 200 de dinari romani. Acum știm că dinarul era plata pentru o zi de muncă. Deci el vine și spune că 200 de zile de muncă ar fi necesare pentru ca cât de cât să hrănești foarte simplu această mulțime. Acum am încercat să facem o matematică în zilele noastre. Dacă luăm 200 de zile de lucru, câte 100 de dolari pe zi, cât primim? Cât? 20.000, da? Și dacă împărțim acești 20.000 la 5.000 de oameni care erau acolo, se primește cam 4 dolari pe persoană. Dacă ar fi, într-un fel, să calculăm doar legat de bărbații care era acolo. Deci, așa cum am zis, se pare că ei nu aveau această sumă și Filip vine cu ideea că ar fi necesară această sumă pentru a putea ca să hrănești mulțimea de oameni care era acolo. Și versetul 38 spune că Iisus i-a întrebat: câte pâine aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: 5 pâini și 2 pești. Dacă iarăși ne uităm în Ioan 6, Domnul Iisus vorbise cu privire la acest lucru, cu problema procurării de hrană pentru mulțimii mai înainte cu Filip. 6 Ioan, versetul 5 spune: Iisus și-a ridicat ochii și a văzut o mare gloată care venea spre el și a zis lui Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânci oamenii aceștia? spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Să-l încerce pe cine? Deci aici centrală este Filip. Filip i-a răspuns, pânele pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, deci el face calculația aici, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțuntel din ele. Deci fără îndoială aici că Domnul Iisus îi dă lui Filip un prilej de a-și întări credința. Filip tot timpul a fost sincer în credința lui, dar tare alunecasă a fost credința lui sau dependență de circumstanță era. În Ioan 14, 8 la 9 spune, Doamne, le-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Doamne, am credință în tine, dar dacă ne-l arăți pe Tatăl de ajuns. Observați felul și modul lui evreiesc de a pune problema, de a arăta cum merg lucrurile. Ceea ce mai știm despre Filip era că erau săteni cu Petru și Andrei. Cel puțin se născuseră în Betsaida, de acolo se trăgeau toți trei. Și era o localitate care era aproape, de aceea posibil Domnul Iisus și îl provoacă în mod deosebit pe Filip. Iarăși din contextul întâmplării vedem că Andrei este acel care are succes în a căuta și în a găsi pe acea persoană, pe acel băiețel care avea acești 5 pâini și 2 pești. Sau care au recunoscut că are cu dânsul 5 pâini și 2 pești. Pentru că așa cum am zis, eu sigur că erau mai mulți care aveau, dar pur și simplu au fost mai egoiști. S-au gândit să țină ceea ce au pentru ei, pentru că au văzut ceva imposibil, că ar putea cu puținul pe care l-au ei să rezolve problema aceasta. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete pe iarba verde. Noi știm că evreii mâncau stând unde? Jos. Astfel este foarte clar din ce cauză Domnul Iisus le zice ca să-i așeze acolo. Ideea de iarbă verde este una iarăși foarte frumoasă și sugestivă. Una pentru a înțelege că nu era un pustiu cu năsip, a doilea este că și Domnul Iisus îi plăcea ca să meargă la iarbă verde. Îi plăcea să ducă la pădure. Îi plăcea să ducă, știu, la Gibson Park sau la Hoffman Park. Deci de multe ori cineva m-a întrebat atunci când am văzut buletinul bisericii noastre, planificare cu toată biserica la parc. Cineva chiar odată m-a întrebat, și credeți că Domnul Iisus ar fi dus la parc să joace volei? Zic, primul ar fi fost acolo. Mai ales dacă ne-ar fi văzut după o săptămână de muncă, de oboseală și de retrăire, eu cred că la un moment dat Domnul Iisus singur ar fi ieșit și ar fi zis azi, duminică, după amiază, închid în biserică și ne ducem cu toți la Hoffman Park. Să avem părtășie, să stăm acolo relaxați, să ne odihnim și să ne bucurăm de prezența unei altora. Domnul Iisus nu a fost împotriva la iarba verde. El ia inițiativa, el îi scoate pe ucenici, el îi duce acolo ca să stea deoparte, să se odihnească, să stea de vorbă și să discute lucrurile. Este interesant felul și modul în care Domnul Iisus aici îi aranjează. Spune că i-a aranjat cete. Cine va spune lucrul ăsta? Că Domnul Iisus îi aranjează în cete. De ce cauți nu îi lasă așa cum erau adunați acolo? Este ceva practic aici, mie mi se pare. Ucenicii, dacă vă aduceți aminte, vor să scape de mulțime și le zice, nu putem să rezolvăm problema, lasă-i să se ducă să-și rezolve fiecare individual problema. Pentru că mult mai ușor a să poarte fiecare de grijă de el decât să purtăm noi toți de grijă. Zic că ei că nu au pâine, dar cel puțin bani în buzunar ce fac. Au să ducă și au să cumpere. Interesant că nu vine niciunul din ucenici cu ideea, hai să facem o strângere. Să vedem cât adunăm și ne ducem și ce facem și cumpărăm. Dar aici, cum spuneam, apar acele lecții pe care Domnul Iisus pare că vrea ca să le dea ucenicilor. Domnul Iisus aici pregătește ucenicii. Ei trebuie să înveți aici lecții de răbdare, lecții de disciplină și lecții de dedicare. Ucenicii sunt chemați ca să organizeze mulțimea, s-o pună în niște grupuri, după niște reguli, cu siguranță oamenii ar fi putut zic, și atâta organizare, și atâta ceartă. Și atât dacă eu s-aș înțeles unul de aici, aștept numai decât să mă duc acolo, cât numai 49. Dar dați-ne odată și vreți să ne dați să mâncăm și nu merge și așa cum suntem. Este foarte interesant această regulă, această disciplină, organizare pe care o face aici Domnul Iisus. Înainte ca să aibă loc înmulțirea, minunea, Domnul Iisus pregătește, aranjează, organizează tot ceea ce ținea de acest eveniment. Îi așează pe iarbă verde. Au șezut jos și ne se dea și numărul cetei a câte 100 și a câte 50. Cum foarte mulți fac multe interpretări la acest număr. Mie mi se pare că dacă ținem cont de contextul cultural, se pare foarte clar ce era cu aceste cete. Eu cred, nu zic că e așa, dar părerea mea personală este că cetele de câte 50 erau cetele de bărbați. Și cetele câte 100 erau cetele de femei cu copii. Iarăși, cultural, ținând cont de atunci, nu stăteau bărbații cu femeii la aceeași masă. De aceea nu putea Domnul Iisus să le pună în același cerc care simboliza o masă. De aceea se pare că au fost aceste separații aici din punct de vedere doar cultural, fără a da anumite interpretări supranaturale și super spirituale acestor numere de 50 sau 100. El a luat cele 5 pâini și 2 pești, a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi, aflând pâinile, le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți. A ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Cuvântul pe care îl folosește aici Ioan când descrie acest act din partea Domnului Iisus, rugăciunea sau binecuvântarea, aduce aminte sau ar putea să fie tradus mai degrabă ca a ridicat ochii spre cer cu recunoștință și mulțumire. Capitolul 6, versetul 11 din Ioan. Ceea ce ne arată recunoștința pe care o aduce Domnul Iisus față de Dumnezeu care poartă de grijă. Aflând pâinea sau a rupt-o în bucăți, le-a dat-o ucenicilor și ucenicii merg ca să o împartă. Versetul 42, au mâncat toți și s-au săturat. Deci dacă cu 200 de lefi de o zi era imposibil să le dai puțin, cu 5 pâini și 2 pești, prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, au mâncat toți și nu doar că au mâncat ca să-și potolească foamea, ci au mâncat și textul ne zice și s-au săturat. Vă asigur că în această zi, atunci când ei mănâncă pâinile și peștii, oamenii ajung ca să tragă o concluzie și spuneam în introducere, ei fac referirea la ceva ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, dar în mintea lui Israel mai erau niște promisiuni cu privire la masa pe care are să o ofere Dumnezeu prin Mesia. Acea masă la care noi tragem nădejde și cântăm și spunem poezii că vom ajunge într-o zi ca să stăm cu el la masă. Problema oamenilor și de atunci și de astăzi este că au memoria foarte scurtă. Ce-ți aminte la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim? Ce face poporul? Trec câteva zile. Nu luni, nu ani. Câteva zile doar, 3. Și ce strigă poporul? Răstignește. Asta este atunci când oamenii își pun încrederea pentru el, pentru ziua de azi. Azi mi-a dat ce-am vrut. Doamne, slavă ție! Mâine nu-mi dă ce vreau. Așa de lume, Domnule, ridică-ne ca mine. Versetul 43, și-au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmituri de pâine și cu ce mai rămaseră din pește. Acum este foarte interesant că termenul ăsta de fărâmituri, de multe ori oamenii îl înțeleg că merge vorba despre bucăți care cineva le-a mușcat și au rămas, sau fărâmituri atunci când au rupt și au căzut fărâmituri pe masă. La asta numim fărâmituri. Termenul pe care îl folosește Marcu aici când vorbește și ceilalți evanghelici, nu merge vorba despre fărâmituri, ci merge vorba despre bucăți pe care Domnul Iisus le-a rupt și care nu au fost folosite, nu au fost întrebuințate. Și același lucru merge vorba și despre pește. Deci nu merge vorba despre cineva a mâncat și coada la pește a rămas nemâncată și a pus-o în coș. Cineva a mușcat trei guri dintr-o bucată și la patra nu mai putut-o că era deja sătul și a pus-o acolo. Și a mers acolo și a strâns și a făcut 12 coșuri. Acele 12 coșuri nu sunt cu resturi care au rămas de la masă. Și merge vorba despre bucăți intacte de pâine și despre pești intacți care n-au fost folosiți și care umplu aceste 12 coșuri. Din nou, foarte mulți fac referire din ce cauză 12 coșuri. Cât de mari erau aceste coșuri? Întrebarea la care m-am gândit eu să vă provoc de ea, cu ea este, ce credeți că au făcut cu aceste 12 coșuri? Ce credeți că au făcut Domnul Iisus, ucenicii, cu aceste 12 coșuri care au rămas? Le-au luat cu dânsul, spune cineva. Poftim? Le-au dat la cei care erau acolo ca să le ia acasă. Știți ce m-am gândit că aș fi făcut dacă eram în locul Domnului Iisus? Cum ați mă înțeles corect? Eu aș fi trimis ucenicii cu acești 12 coșuri la părinții la acest băiețel. Din ce cauză? Pentru că din acea mare mulțime a fost singurul care a fost gata să se împărțească. Dar spuneți-vă, vă rog, cine învață copiii să împărțească sau să nu se împărțească? Cine?
Mama.
Dar de ce mama? Și tata. Și mama și tata, părinții. De aceea, eu aș fi făcut așa ceva. Nu știm, nu putem să speculăm aici, dar eu aș fi apreciat prin acest gest de a trimite pe cei 12 cu aceste 12 coșuri acasă la această familie. Și știți din ce cauză aș fi făcut lucrul ăsta? Pentru că aș fi fost sigur că din toți oamenii care erau acolo, acești doi părinți ar fi știut cel mai bine ce să facă cu aceste 12 coșuri. Din cauza că erau oameni cu siguranță care iubeau ce să facă. Să se împartă. Pentru că asta au învățat copilul. Spunea la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți ca Dumnezeu să vă încredințeze lucruri mari, fiți credincioși, arătați credincioșie, arătați corectitudine în lucrurile mici. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați, spune ultimul verset. Și termenul din greacă anume asta scoate în evidență. Merge vorba despre bărbați adulți. Nu merge vorba despre un termen care ar descrie persoana umană în general, unde am putea să includem și femeile și copiii. Este un termen concret care era folosit pentru bărbații adulți. Acum câteva lucruri legate de cum am putea noi să punem în practică, ce ar trebui noi să învățăm de aici. Pentru că, cum am zis, este foarte frumos să vedem felul și modul în care miraculos Domnul Iisus a făcut această lucrare. Dar dacă rămâne doar așa asta, că cândva El a făcut ceva cu ani în urmă pentru oamenii de acolo, este un eveniment frumos, este un lucru important pe care să-l știm și la care să ne bazăm atunci când privim înapoi la felul și modul în care Domnul Iisus și-a dus viața, activitatea, lucrarea pe pământ. Dar când merge vorba despre noi astăzi, în 2018, noi care suntem aici, prezenți, ce putem să învățăm de la acest eveniment? Primul lucru, înmulțirea pâinilor, este o lecție de viață. Este o lecție de credință reală. Pentru că vreau să vă spun că de multe ori am văzut la oameni credință ireală. Există credință fanatică, care nu are nimic de a face cu credința despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să recunoaștem și da, suntem oameni care avem limite. Suntem limitați în posibilitățile noastre, în resursele pe care le avem. Dar nimeni mai bine decât Dumnezeu nu știe care sunt posibilitățile și resursele pe care mi le-a dat nouă. Eu sincer vă spun, eu aș vrea să predic ca și Pilgrim. Eu aș vrea să fac o lucrare cum a făcut o Mudie. Eu aș vrea să fac altceva cum a făcut altcineva. Eu aș vrea să fiu un păstor cum este, nu vreau să zic cine. Dar nu. Dar ce ar trebui să mă fac asta? Din cauza că nu-s așa cum aș vrea ca să fiu, să nu fac nimic? Sau să înțeleg că resursele pe care le pune Dumnezeu în noi sunt diferite? Responsabilitățile pe care le pune Dumnezeu în noi sunt diferite. El nu cere de la mine ceea ce cere de la Pilgrim. El nu cere de la tine ceea ce cere de lângă cel care stai tu. El cere de la tine conform posibilităților, resurselor limitate pe care le-a pus în tine. El nu și-a uit la acest băiețel să hrănească așa mare mulțime. El l-a așteptat de la el și de la ceilalți ca ei să pună la dispoziție ceea ce ei aveau. Noi nu putem să facem totul și să răspundem la nevoile mari. Dar ceea ce putem este să ne facem partea. Putem face cât mai bine ceea ce ne stă în posibilitățile și capacitățile pe care ne le-a dat și cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Sau cealaltă variantă care de multe ori mulți o aleg este de a nu face nimic pentru că nu putem face totul. Acolo e o nevoie așa de mare. Nu putem noi să acoperim această nevoie. Din cauza asta ce facem? Nu facem nimic. Acela are nevoie sau lucrarea asta are nevoie de așa o sumă. Noi nu putem să facem. Atunci nu facem nimic. Sau nu facem nimic pentru că ceea ce vreau eu să fac deja face altul. De multe ori și asta apare. Deci aia, mulțimea pânilor ne dă o lecție de organizare. O lecție de a lucra, de a munci, de a sluji în echipă. O lecție de a avea priorități corecte în viața de zi cu zi. Dar cea mai importantă mie mi se pare că este aici lecția de conlucrare. A noastră cu Dumnezeu. Observați? Haideți să presupunem că eu mă întâlnesc cu un prieten în oraș. Și zic, hai să mergem să mâncăm împreună, să luăm lunch împreună. El începe să se scuze și spune, nu pot. Nu m-am gândit ca să ne întâlnim în oraș, să luăm masa, nu am bani necesari cu mine. Și eu mă întreb, cât ai? Și el zice, $1. Ce spune Domnul Iisus? Tu pui dolarul, restul pun eu și hai să luăm asta împreună. Asta este principiul lui Dumnezeu. Asta este principiul credinței reale din cuvântul lui Dumnezeu. Credința din cuvântul Dumnezeu nu spune tu nu faci nimic și Dumnezeu face totul. De ce spuneam că este și această credință ireală? În realitate, de fiecare dată, tot timpul, la noi este puținul, restul este la El. Dar ca El să pună restul, spuneți voi, noi trebuie să punem ce? Puținul. Asta este lecția care aș dori ca să o învățăm din această minune frumoasă. La noi tot timpul, fraților, este puținul. Restul este la El. Nu contează. 1% e la noi, 2%, 30%, 30%, nu contează. Puținul e la noi. Majoritatea e la El. Totul, restul e la El. Dar principiul după care Dumnezeu ne arată foarte clar prin această minune a mulțirii pâinilor că lucrează și nu doar prin ea, este următorul. El pune restul, atunci când noi punem puțelul. Și Domnul să ne ajute ca de fiecare dată când ne aducem aminte de această frumoasă minune, înmulțirea punelor, să ne aducem aminte de acest adevăr. Vrem ca Dumnezeu să pună restul. Noi suntem chemați să punem primii puțelul. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.